This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Вы слухаеце беларускую праграму Радыё Свабода.
1984 год. Беларускія праграмы Радыё Свабода гучаць у эфіры ўжо 30 гадоў. Аб'ём штодзённага вяшчання ўлучны з паўторамі 3 гадзіны. Няшчаднае глушэнне перадачаў працягваецца, аднак голас свабоды сям-там знаходзіць прагалы ў лабірынтах эфіру. Паводле штогадовага агляду слухацкай аўдыторыі, праведзеным Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа, 40% апытаных беларускіх слухачоў у 1984 годзе паведамілі, што чутнасць перадачаў была задавальняючая. Дарэчы, у апытаных беларусаў назіраўся самы высокі сярод слухачоў усіх нерасійскіх праграмаў свабоды працэнт тых, хто ацаніў перадачы радыё як вельмі добрыя. У большыні каментароў адзначалася добрае асвятленне жыцця і падзеяў у СССР. Разам з тым у Беларусі аўдыторыя Радыё Свабода была найменшая ў параўнанні з іншымі падсавецкімі рэспублікамі. Паводле кампутарных разлікаў перадачы радыё мінімум раз на тыдзень слухалі толькі 9% жыхароў Беларусі, старэйшыя за 16 гадоў. У штогадовым аглядзе цытуюцца некаторыя выказванні апытаных. Некалі я думаў, што Радыё Свабода і Голас Амерыкі гэта тая самая станцыя, але гадоў 7-8 таму я зразумеў, што Радыё Свабода гэта нешта зусім іншае і што яно мае таксама беларускія праграмы. Таму я перастаў слухаць Голас Амерыкі і засяродзіўся на свабодзе. Гэтая станцыя ўсе гэтыя гады была маім добрым сябрам, лекар 40 гадоў. Я слухаю Радыё Свабода, бо яно вяшчае па-беларуску. Я нават ніколі не спрабаваў слухаць іншыя станцыі. У Свабоды вельмі цікавыя праграмы, у якіх падаецца разнастайная інфармацыя, якую мы не можам атрымаць з нашых газетаў і радыё. Уражвае інфармацыя пра СССР, а таксама аператыўная служба навінаў і выдатныя палітычныя каментары. Інжынер 42 гады. Я слухаю заходняе радыё, бо яно перадае інфармацыю, якую б я не даведаўся з іншых крыніцаў. Я слухаю беларускія праграмы, каб даведацца, як жывуць мае суродзічы ў іншых частках свету. Службовец 35 гадоў. Я слухаю заходнія радыёстанцыі, бо згаладаўся па сапраўднай інфармацыі. На маю думку, важна ведаць, што адбываецца вакол цябе. Радыё Свабода заахвочвае думаць сваёй галавою. Яно перадае шмат інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі і СССР. Інжынер 33 гады. Сёння мы працягваем серыю ўспамінаў нашых колішніх супрацоўнікаў. Гэтым разам у нас у гасцях Ася Левіна, якая працавала ў беларускай рэдакцыі Радыё Свабода ў Мюнхене ў 80-х-90-х гадах. Яна выступала на нашых хвалях пад імем Ася Ігнацёнак. Калі пачалося яе супрацоўніцтва з Радыё Свабода?
Маё супрацоўніцтва з Радыё Свабода пачалося ў дзяцінстве, можна сказаць. Бо ў 1949 годзе мае бацькі, настаўнікі, атрымалі працу ў мястэчку Любань, тады Бабруйскай, а пазней Менскай вобласці. Некі час мы жылі ў наўпустой хаце. Маці ясна марыла аб шафе ды аб канапе. І вось аднойчы мой бацька узяў дзіцячыя санкі, паклікаў мяне, а мне было тады недзе 9 гадоў, і мы пайшлі да крамы, дзе набылі не шафу і не канапу, а батарэйны радыёпрыёмнік. І ад таго часу кожны вечар я засынала пад гукі глушылак, праз якія прабіваліся галасы дыктараў розных замежных станцыяў, у тым ліку, калі ўжо была створаная свабода, дык і свабоды. Нашы бацькі наогул не хаваліся ад дзяцей, як гэта часта было ў савецкіх сем'ях. Яны абмяркоўвалі палітычныя падзеі, ну і вучылі нас разумець праўду, але ясна маўчаць, не гаварыць, дзе не трэба.
Ася Левіна працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1984 году. Фрагмент выпуску навінаў. Для мікрафона Ася Ігнацёнак.
Перадаём навіны. Вашынгтон. Гэтым вечарам па амерыканскаму часу, уначы па еўрапейскаму, у горадзе Канзас-Сіці, штат Місуры, паміж прэзідэнтам ЗША Рэйганам і кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Мондейлам, адбудуцца дэбаты ў пытаннях знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Парыж. Паводле паведамлення інфармацыйных агенцтваў, каля будынку французскай самалётна-будаўнічай кампаніі «Марсель Дасо» выбухнула бомба. Паводле паведамлення паліцыі, будынку прычынены нязначны матэрыяльны ўрон. Ахвяраў, аднак, не было. Левоэкстрэмісцкая групоўка «Простае дзеянне» узяла на сябе адказнасць за гэты тэрарыстычны акт. Масква. Паводле паведамлення заходніх карэспандэнтаў, савецкі яўрэй Марк Непомнішчы, які некалькі гадоў дамагаўся дазволу на выезд у Ізраіль, магчыма быў арыштаваны савецкімі ўладамі. Аб гэтым паведаміла заходнім карэспандэнтам жонка Марка Яўгенія Непомнішчы.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1984. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Асі Левінай, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1984 годзе. Палітыка. Злучаныя Штаты ўсталёўваюць дыпламатычныя дачыненні з Ватыканам. У веку 69 гадоў памірае генеральны сакратар ЦК КПСС Юрый Андропаў. Яго змяняе на пасадзе 72-гадовы Канстанцін Чарненка. Акадэмік Сахараў распачаў галадоўку пратэсту. Савецкі Саюз і 13 краінаў сацыялістычнага лагеру байкатуюць алімпіаду ў Лос-Анджэлесе. Прэм'ер-міністра Індыі Індзіру Гандзі забіваюць два яе целаахоўнікі. Роналд Рэйган паўторна абіраецца прэзідэнтам ЗША. Навука і тэхналогія. Джо Кітэнгер пералятае Атлантыку на шары, напоўненым геліем. Кампанія Apple выпускае новы персанальны кампутар Macintosh, ідэнтыфікаваны вірус СНІДу. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная чэшскаму паэту Яраславу Зайферту. Песня году «Шаде Smooth Operator». Зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Ася Левіна, або Ася Ігнацёнак, распавядае пра свой далейшы лёс і пра пачаткі працы на радыё.
А ў 1972 годзе, пасля цяжкай барацьбы з уладамі, мы, уся наша сям'я і бацькі, і я ўжо была тады з сям'ёй, все пакінулі Савецкі Саюз і ад'ехалі ў Ізраіль. І недзе на пачатку, 82 года, я выпадкова даведалася, не памятаю дакладна, з амерыканскай ці з еўрапейскай прэсы, аб тым, што беларуская рэдакцыя «Свабоды» шукае супрацоўнікаў. Ну, А далей усё было як звычайна. Я паслала ліст, атрымала прапанову напісаць два радыёартыкулы, скрыпты, як мы гаворым, так? Адзін на тэму міжнароднай палітыкі, другі на савецкую ўнутрыпалітычную тэму. Трэба было нагаварыць гэтыя тэксты на істужку ды даслаць на свабоду. Ну, гэта быў час польскага дысідэнцкага руху пад кіраўніцтвам прафсаюзаў салідарнасці. Так я напісала пра Польшчу, бо ведала польскую мову, і неяк мы былі з мужам у Польшчы, пражылі там месяц у нашых польскіх сяброў, так што да абстрактнай палітычнай сітуацыі я дадала свае асабістыя ўражанні. Яны былі вельмі актуальнымі тады. А ўнутры палітычная тэма была, зразумела, беларуская. Потым мяне выклікалі на трохтыднёвы тэст. Тэст быў цікавы. Прыкладам, аднойчы мне паказалі такія радкі ў газеце «Савецкая Беларусія», дзе гаварылася дакладна наступнае. Беларуская прафсаюзная дэлегацыя выехала ў Балгарыю. І вось на гэтую тэму мне запрапанавалі спешна напісаць артыкул на 7 хвілін. Даводзілася рабіць і іншую незнаёмую для мяне працу на тэсце, прыкладам навіны. Але галоўнае было палітычны каментар. Праз два тыдні мне паведамілі, што на працу бяруць. І з 83-га года до 95-га я і працавала у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода».
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Ася Левіна, якая ў 80-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад псеўданімам Ася Ігнацёнак. А зараз зноў наш архіў. У 84-м годзе ў Савецкім Саюзе працягвалася жорсткае глушэнне перадачаў «Радыё Свабода» і дзясятка іншых радыёстанцыяў. З аўтэнтычнага эфіру 84-го году паслухайце фрагмент перадачы з тэхнічнымі парадамі, як змагацца з глушэннем.
Паважаныя слухачы, нашы перадачы безупынна глушацца, і слухаць нас бывае вельмі цяжка. Але вы можаце самі сабе дапамагчы, калі зробіце для свайго прыёмніка спецыяльную востра накіраваную антэну. Як яе зрабіць, раскажа Яўген Шыдлоўскі.
Справа ў тым, што больш за ўсё вам перашкаджае тая глушылка, што стаіць недзе паблізу ад вас. Але яна не зусім абавязкова знаходзіцца якраз на той лініі, якая ідзе ад вашага дому да нашай радыёстанцыі. Можа быць, што яна стаіць недзе збоку. Дык вось, калі вы зробіце накіраваную антэну і павернеце яе так, што яна будзе глядзець прама ў нашым кірунку, ніякае бакавое глушэнне ўспрымацца не будзе. І вы пачуеце нас лепей і значна чысцей. Вось такі прынцып. А зараз я хачу, каб вы добра сабе ўявілі, як будзе выглядаць наша антэна. Я яе вам апішу, а вы, паводле маіх слоў, намалюйце сабе на паперы. Спадзяюся, што вы падрыхтавалі аловак, гумку, некалькі лісткоў паперы ў клетачку. Добра таксама мець цыркуль, звычайны вучнёўскі з алоўкам, але не абавязкова, можна 3-4 колы намаляваць і ад рукі. Дык вось, уявіце сабе перш за ўсё высокі крыж, падобны да тых, што стаяць яшчэ дзе-нідзе на скрыжаваннях дарог у сельскай мясцовасці, але зроблены не з бярвенняў, а з тонкай драўлянай рэйкі. І не ўкапаны ў зямлю, а проста ён будзе стаяць на падлозе ў вашым пакоі, як стаіць высокая лямпа, таршэр альбо навагодняя ёлка. Падстаўку для яго зарабіце як хочаце, толькі каб ён не падаў, не хістаўся, і можна было б яго лёгка пакручваць, каб накіраваць тварам у патрэбны бок. Прасцей за ўсё зарабіць звычайную крыжавіну, на якой умацоўваюць тую ж самую навагоднюю ёлку. Карацей кажучы, намалюйце падстаўку па свайму густу, а на ёй галоўнае для нас – гэта сам крыж. Каб ваш малюнак больш-менш адпавядаў сапраўдным габарытам, зрабіце так. Вертыкальную стойку крыжа намалюйце вышынёю амаль на ўсю старонку. Гэта значыць прыкладна 20 сантиметраў ці 40 клетачак. Пазней мы абазначым дакладныя размеры. а ширыню гэтай стойкі возьміце ўсяго одну клетачку. Цяпер гарызантальная перакладзіна нашага крыжа. Яе намалюйце, адступіўшы ад самай вяршыні стойкі ўніз прыкладна 5 клетачак. У гэтым месцы пасярэдзіне шырыні стойкі пастаўце кропку.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1984. год у Беларусі. Адкрытая першая лінія менскага метрапалітэну ад станцыі Інстытут культуры да станцыі Маскоўская. Кампазітару Яўгену Глебаву прысвоенае званне народнага артыста СССР. Уведзеныя ў строй беларускі металургічны завод у Жлобіне і маладэчынскі завод парашковай металургіі. У горадні збудаванае новае лётнішча. А зараз менскі эфір 1984 году. Урывак рэпартажу з кастрычніцкай дэманстрацыі.
Рэпартаж працягвае лаўрэат прэміі ленінскага камсамола паэт Уладзімір Някляй.
Сёння крочаць у чырвоных калонах кастрычніка і тыя, хто святкаваў яшчэ самыя першыя ягоныя гадавіны, і тыя, хто радаў дэманстранту выйшаў на гэтае свята ўпершыню. Крочаць плячом да пляча са сваімі бацькамі і дзядамі маладосць кастрычніка, юнацтва краіны савета. Яны добра знаёмыя мне, гэтыя юнакі і дзяўчаты, таму што я сустракаўся і сустракаюся з імі не толькі на святах. Я даволі добра ведаю тых, хто ў рабочых спецоўках працуе на заводах і на палях, на ўдарных камсамольскіх будоўлях, хто спасцігае прафесію ў студэнцкіх аўдыторыях, ці апрануты ў вайсковую форму, выконвае свой абавязак, ахоўваючы спакой радзімы, мір зямлі. І менавіта таму, што я ведаю іх, магу засведчыць, што ў маладога пакалення узнёслыя думы, шчырыя сэрцы, працавітыя рукі. Вялікія надзеі звязвае з маладым сваім пакаленнем наша радзіма, і найпершы чалавечы, грамадзянскі доўг малады, гэтыя надзеі спраўдзяцца. Зямля, зямля, дзіцячых сноў калыск, спакойна сплю начамі ўсё радзей, было я блізка, будучае блізка, ярчэй гараць агні ля абеліска, адна ў людзей надзея, да людзей. Ты прыўздымі душу сваю над тлумам, сучаснік мой, табе належыць час, не думай, што за нас павінны думаць, за нас адказваць, вырашаць за нас. Равеснік мой, мы разам пакаленне, калі маланкі бліскаюць наўкол, ганебна мала проста мець сумленне. Павінна працаваць яно, як вол цягнуць свой плух і ў нетрах, і ў аблоках, што за карысць ад чэсных абібокаў, якіх выпадак за аброць вядзе. Ад барацьбы не заставайся з боку, калі ты з боку, значыць, ты нідзе. Ты не статыст, а ўдзельнік кожнай дзеі гісторыі, і на плячах тваіх жыцця надзея і зямлі надзея, на кожнага надзея і на ўсіх.
Это быў паэт Уладзімір Някляеў на кастрычніцкай дэманстрацыі ў 1984 годзе.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1984. 1984. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы колішняя супрацоўніца нашага радыё Ася Левіна, якая ў 1983-95 годах працавала ў беларускай рэдакцыі Радыё Свабода ў Мюнхене.
Нам замежная прэса таксама давала шмат цікавых матэрыялаў на ўсе гэтыя тэмы. Нашыя супрацоўнікі іх перакладалі і пускалі ў эфір. Акрамя таго, на радыё існавалі выдатныя архівы. Маёй працай было аналіз, каментар ды прагноз палітычных падзеяў на Беларусі, у Прыбалтыцы, у Заходняй Еўропе, і яшчэ я вяла праграмы некаторыя, прыкладам расійскі пасьянс, гэта значыць палітыка Москвы, вяла эканамічную праграму і паштовую праграму «Дыялёг», адказвала на лісты, якія прыходзілі з усяго свету. Хотя часам даводзілася і перакладаць, і рабіць навіны, ясна. Я многа карысталася архівамі, ды яшчэ вяла і свой. Акрамя таго, шмат супрацоўнічала з расійскай службай свабоды, ды з мюнхенскім рускамоўным часопісам «Страна і мір», дзе ў 1987 годзе надрукавала артыкул «Бунт у гарэме», прысвечаны пытанню нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў. І, як я разумею, гэтае пытанне да сёння застаецца найбольш балючым для беларускага народу. Яшчэ супрацоўнічала з выдатнай беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч. Яе творы перакладаюцца літаральна ва ўсім свеце, ад Амерыкі да Японіі. Але, як гаворыцца, няма пророку ў сваёй айчызне. Толькі на Беларусі яе не жадалі прызнаваць, а кнігу Святланы аб Афганістане «Цынкавыя хлопчыкі» нават судзілі. Зусім як у змрочныя часы еўрапейскай інквізіцыі. Я ў той час вяла і каментавала гэты ганебны працэс. А ў 94 годзе, праз 22 гады адсутнасці, прыехала на Беларусь, каб каментаваць працу Кангрэсу міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі «Пэн-клуба», а потым працавала ў бюро «Свабоды» ў Менску. Гэта ўжо быў час перабудовы, якраз напярэдадні выбараў, у выніку якіх прэзідэнтам зрабіўся Александр Лукашэнка.
Гаварыла Ася Ігнацёнак. Працяг яе ўспамінаў слухайце ў нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы аб параненых афганскіх партызанах.
Наш корреспондент рассказывает про пятого пациента с палаты американского военно-шпиталя, у яким находятся пораненные афганские партизаны. Его зовут Медвайс. Недавно ему исполнилось 9 годов.
Партизаны попросили меня принести им воды. Коли я нес воду, русские открыли огонь. Я был пораненный у голову и груди.
Медвайс не памятая мирного часу. До уварвания советского войска он был зусім дитем. У ягонай памяці толькі вайна. Ён бачыў вакол сябе толькі выбухі бомб, разбурэнні, кроў і смерць. Ён гаварыў пра тое, што хацеў бы, каб на ягонай роднай афганскай зямлі зноў пачаўся мір, і ён змог бы, як і мільёны іншых дзяцей ва ўсім свеце, гуляць у садзе сваіх бацькоў, размешчаным на беразе рэчкі. Але цяпер, нават калі ён тут, у Амерыцы, дзе не грымяць артылерыйскія гарматы, Медвайс моліцца за сваіх бацькоў, за сваіх старэйшых братоў, якія змагаюцца за свабоду Афганістан. Ён гаворыць, што хутка спадзяецца вярнуцца дадому. Калі гэта будзе патрэбна, дык возьме ў рукі стрэльбу і таксама стане на абарону сваёй зямлі. Ён мроіць пра той час, калі інтэрвентам будзе спрычыненае знішчальнае паражэнне і ў Афганістане не застанецца ніводнага савецкага салдата. Тады Медвайс зноў пабачыць нацыянальны зялёны сцяг «Свабодны Афганістан». Наш корреспондент рассказывает, что ему было не по себе, коли он слухал это симпатично сарамливого хлопчука. Корреспондент зауважил, что коли мова ішла про советских солдат, у вачах афганского хлопчука загорался дивный холодный огонь. Этому 9-годовому хлопчуку уже знакомое почуццё ненависти. Для его условия русский, сконцентрованное все зло, якое існуе на свете. Адкуль ведаць маленькаму Медвайсу, што 20-гадовыя рускія хлопцы, іхныя равеснікі з Беларусі, Украіны ці Сярэдняй Азіі, самі сталіся ахвярамі, што яны былі ашуканыя савецкім урадам?
Мы пераказвалі інтэрв'ю нашага корэспандэнта з параненымі афганскімі партызанамі, якія цяпер знаходзяцца на лячэнні ў ВСШ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.